høre om forholdet mellem Rusland og NATO. Det er et interview med historiekandidat Emil Lisborg, optaget den 5. juni 2016.
Jeg deltager på fredsministerium.dk's fredshøjskole på Store Lærgård på Bornholm herop til folkemødet. Og der har jeg mødt en ung mand, Emil Lisborg, som jeg kunne høre ved en masse omkring Rusland. Du har skrevet speciale eller sådan noget. Du kan lige fortælle, hvem du er.
Ja, jeg hedder Emil Lisborg, som du sagde, og jeg er nyuddannet historiker fra Københavns Universitet. Jeg har afsluttet min uddannelse med at skrive speciale omkring NATO og Rusland efter den kolde krig. Og jeg har interesseret mig rigtig meget for både russisk indrigspolitik og udenrigspolitik efter 17-årens fald.
Det er netop det, vi har brug for, fordi Rusland er meget i vælten i øjeblikket, fordi der er nogen, der er bange for Rusland. Vi har hørt noget om, at det skulle være en NATO-øvelse for at fortælle russerne, at det ikke skal komme for godt i gang militært. Ja, så jeg vil gerne høre din uhildede opfattelse, som du fandt ud af i dit speciale, som du mener, vi kunne have gavn af at høre i dag.
Ja, jo tak. Altså, jeg blev inspireret til mit speciale, fordi at jeg jo ligesom alle andre danskere lever i et samfund med nogle medier, der skaber nogle billeder, som jeg synes var meget interessante. Noget af det, der blev diskuteret rigtig meget i medierne, det er det, der blev omtalt som den nye kolde krig. Og jeg synes, det her begreb er lidt problematisk. Og i den her nye kolde krig, der medierne, de snakker meget om, hvornår startede den. Og de virker til en bred enighed om, at det var Rusland, der startede den på et eller andet tidspunkt. Om det var Ukrainekrisen, det her i slutningen af 2013, der startede det. Eller om vi skal ned til 2008 med Georgienkrigen. Om det var der, den startede, det er noget, medierne snakker meget om. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at stikke dybere ned i den her konflikt, og prøve at finde ud af roden. Og noget af det, jeg kom frem til, det var, at vi skal faktisk helt tilbage til slutningen af den kolde krig, hvor både Vesten og Rusland ligesom aldrig fandt fælles fodslag. Og det er der, jeg mener, vi har det helt store problem. For da muren faldt, og da Sovjetunionen ligesom blev opløst, der var der en lidt euforisk stemning omkring, at nu havde Vesten sejret, og nu havde det liberale verdenssyn sejret. Forskeren Francis Fukuyama satte nogle meget rammende ord på den stemning, der var, og den triumfalistiske følelse, at nu ville det gå i én retning.
Jo, historien, den er slut. Var ikke sådan,
ja, lige præcis. Han fik diagnostiseret historien der lidt for tidligt, efter min opfattelse i hvert fald. For det, der ligesom blev den store fortælling, det narrativ, der kom til at dominere det hele, var, at det var Vesten, der havde vundet den kolde krig, og Rusland og Sovjetunionen og kommunismen, der havde tabt den kolde krig. Og ser man på udviklingen det efter, i starten af 90'erne, så kan man jo godt forstå den her fortælling, for det var de vestlige værdier, der spredte sig derefter. Men altså, den østblokken var jo ikke besejret som sådan. Det var ikke ligesom med 2. verdenskrig, hvor Tyskland ligesom blev sat under administration, og efter de havde besejret den tyske hær. Det var sådan set på frivillig basis, på mange måder, internt i Østblokken. Det var en intern udvikling, lige så meget som det var en ekstern udvikling. Og lytter man til russerne, så føler de, mange af dem i hvert fald, at de er blevet ligesom udladt fra den historiske udvikling. De er ligesom blevet skrevet i en fodnote, den indrigspolitiske udvikling, som de rent faktisk bidrog med til den kolde krigs afslutning. Så da Vesten ligesom begyndte at ville designe det her, det nye post-sovjetiske samfund, eller post-koldkrigssamfundet, så blev Rusland ude i periferien af det her design. Man kunne se på for eksempel NATO, der stille og roligt begynder at udvikle sig østpå med nye medlemmer. Det har været meget diskuteret omkring, hvorvidt der er blevet givet løfter om det her ikke skulle ske, eller om Gorbachev havde fået løfte om, at NATO ikke ville rykke sig en centimeter østpå. Det er noget, man diskuterer, og det er noget, man nok ikke rigtig finder ud af, om det var, altså, hvordan hele den her proces egentlig fungerede.
Gorbachev lever der stadigvæk. Hvad siger han selv?
Jamen, han siger, at det fik han lovet. Men man må også huske, at politik er én ting, og en samtale er en anden ting. Så selvom at jeg er fuldstændig enig i, at det russiske side er blevet negligeret, så går jeg heller ikke helt med på den fløj der, der siger, at vi havde nogle helt klare aftaler og sådan noget. For klare aftaler, det er ikke noget, der foregår i et lukket rum, hvis det skal være noget, som man skal kunne blive hængt op på bagefter. Men altså samtidig med den her NATO-ekspansion, så ser vi også, at EU på samme måde også ligesom udvider sig østpå. Og på den måde, så i stedet for at skabe et fælles Europa, man snakker jo rigtig meget om et Europa fra Vladivostok til Lissabon, i stedet for den her vision ligesom blev materialiseret, så blev der, hvad kan man sige, et vestligt samfund og et ikke-vestligt samfund i Europa. Og dem, der kom med i det vestlige samfund, det var lande som Polen og Baltikum og dem der, som var villige til at imødekomme de mange, mange krav, der var fra vestens side i forhold til at blive en del af det her samfund. Lande som Rusland var sådan set også interesseret i det i begyndelsen. Jamen, kastede sig ud i det her liberale projekt hovedløst nærmest, hvilket fik nogle forfærdelige indenrigspolitiske konsekvenser. Så på et tidspunkt, efter den her sociale kaos og politiske kaos og økonomiske kaos virkelig fik til sit tag i det russiske samfund, så mistede de her liberale idéer ligesom deres værdi og deres appeal i Rusland. Og det blev sådan en opfattelse, okay, nu har vi prøvet den vestlige model blindt, uden den store succes. Nu vil vi prøve noget andet. Og det var især udenrigsministeren Primakov, der ligesom prøvede at få Rusland til at se lidt bredere end bare at kopiere Vesten. For han begyndte at kigge på Indien og kigge på Kina og se, jamen, i Rusland, vi har sådan set grænser både i Asien og Europa. Måske vi skal prøve at lade vores udenrigspolitik afspejle det her også. Så på den måde udviklede sig der et opdelt Europa igen. Og det skabte de her strukturer, at der er nogen, der er med i et samfund, og der er nogen, der er uden for et samfund. Og det er for mig at se, den krise, vi har nu her, den springer direkte ud af det der opdelte samfund. Vi har Vesten, som egentlig er tilfreds med status quo på mange måder. Og vi har Rusland, som den store aktør, som ikke er tilfreds med status quo. Og det er derfor nu, at Rusland ligesom blevet både økonomisk og politisk langt mere stabil end i 90'erne. Og derfor så har de også nogle politiske muskler at spille med nu, som de ikke havde i 90'erne. Men det er ikke som sådan, fordi at Rusland lige pludselig er blevet i opposition. Det har de sådan set været i rigtig, rigtig lang tid. Det er bare først nu, de har haft den kapacitet til at gøre det om til aktiv politik.
Krim. Det er noget, som alle ved, at det har russerne på en eller anden måde kommet i besiddelse af. Hvis man tror på folkeafstemningens legitimitet, så var det jo sådan set for billigt, kan man sige. Men det er måske ikke helt sådan, det gik til. Men hvad er russernes egen fortælling om Krim? Og hvad mener du er årsagen til, at de faktisk satte sig på Krim, der er Ukraine. Ja, og det er selvfølgelig noget med Ukraine at gøre, som de tog ud fra, kan man sige.
Mm-hmm. Jeg vil starte med lige at sige, at legitimitet for mig at se afhænger af øjnene, der ser. Altså, der er ikke nogen objektiv legitimitet. Og hver gang en nation eller en politisk aktør gør noget, jamen, så er det selvfølgelig overbevist om, at de har en legitim grund til at gøre de ting her. Hvis man ser på selve Krim-krisen, som på mange måder har været omdrejningspunktet for de sidste 2 års krise, så er det vigtigt ikke at tro, at den her fortælling den starter i november 2013, men den ligesom alt andet har en forhistorie, som gør det hele muligt. Som også der er blevet påpeget flere steder, så Krim og eller Ukraine og Rusland har et utroligt langt kulturelt fællesskab, som stammer helt tilbage fra hele Ruslands, den russiske civilisations vugge i 900-tallet, som udsprang af Kiev og Kiev-riget. Så på den måde så har Rusland og Ukraine udviklet sig sammen, på godt og ondt, i over 1000 år. Og det er klart, at når der sker nogle sådan abrupte politiske udviklinger, som for eksempel revolutionen i 1917, men også kollapset i 1991, så sker der nogle ting, som bryder med nogle dybere kulturelle udviklinger. Og det er klart, ser man på Krim og Krim som en del af Ukraine, jamen så har vi en enorm russisk befolkning dernede, som føler et kulturelt og familiært og økonomisk tilhørsforhold til Rusland. Og det giver nogle splittelser i kraft af, at efter 1991, hvor Ukraine skulle til at definere sig selv som en ny stat og skabe en national følelse, national identitet, så kommer der nogle voldsomme nationalistiske strømninger, som jo unægteligt må clashe med de her familiære bånd til Rusland, som rigtig, rigtig mange føler. Og hele de her dybe strukturelle, kulturelle links til Rusland, det er simpelthen nødvendigt, at man tænker dem ind i politikken også. Hvad mindre man skal tage nogle beslutninger, som senere hen vil skabe nogle problemer, som vi har set på Krim. Hvis vi ligesom skal prøve at se på, jamen hvad så fra nu af i forhold til Krim. Okay. Vi snakker om det her med legitimitet. Hvad er legitimt? For mange Krim-beboere og for mange russere, så er det her fuldstændig legitimt. Og det må vi også kunne forstå her i Vesten. Ikke acceptere, men prøve at forstå, at det her det er ikke et udtryk for sådan ondskab eller noget, men det er et udtryk for en følelse af, at det her det er retfærdigt. Det her det er legitimt. Og personligt har jeg det lidt sådan, så jeg har svært ved at se, at hvis Krim, hvis det er et krav fra vestlig side, at Krim skal blive ukrainsk igen, før vi kan forhandle igen, så kommer vi ikke meget videre. Sådan som tingene ser ud lige nu, der er det min personlige holdning, at Krim er tabt. Og så må vi se i fremtiden, hvad der sker, men hvis vi skal finde fred nu, lige nu og her, eller i hvert fald konstruktive udviklinger lige nu og her i forhold til Ukraine og Krim, så er vi nødt til at sige, okay, for nu er Krim tabt.
Ja, men var det ikke en historie omkring Krim frem og tilbage, som på en måde gør det nemmere at forstå, at Krim var noget særligt for dem selv i Krim og for Rusland, i Ruslands forståelse?
Jo, altså Krim var jo sådan set en del af den russiske Sovjetrepublik indtil 1954, hvor Khrusjtjov overdragede den til den ukrainske Sovjetrepublik. Og på det tidspunkt var det jo ikke som sådan ikke set som nogen stor revolutionerende politisk handling, for det blev jo sådan set inden for den samme familie alligevel. Jeg er helt sikker på, at de fleste ledende politikere i Østblokken i 50'erne der, de havde ikke regnet med, at blokken ville kollapse i 90'erne. Så de havde slet ikke tænkt i de baner, hvilke problemer det kunne give i fremtiden. Og det er klart, at når man sådan som Krim, både som en fysisk enhed, men også som et lille kulturboble, på den måde bliver kastet frem og tilbage, det vil give nogle brydninger mellem dem, der har et tilhørsforhold til det ene sted eller til det andet sted. Og det er nogle ting, som man ikke bare lige løser overnight ved at tage en eller anden politisk beslutning. Det er en proces, hvor de her forskellige interesser og forskellige tilhørsforhold forhåbentlig kan blive integreret til en fælles løsning, som alle beboere ligesom kan blive enige om.
Og selve måden, det foregik på, at man lavede en folkeafstemning, ligesom man gjorde i Sønderjylland, som vi fremhævede som forbillede for at løse sådan nogle konflikter. Men dem blev jo ikke accepteret af Vesten. Hvad mener du om den folkeafstemning? Du var det der med legitimiteten. Ja.
Altså, jeg synes ikke, at den folkeafstemning, der var, er forbilledelig i forhold til, hvordan tingene skal gøres på nogen måde. Men hele den her afstemningsproces, den kan ikke blive set isoleret fra det, der skete i Ukraine med Janukovych. Han blev jo sådan set væltet. Han var demokratisk valgt og blev væltet. Blev kuppet simpelthen, alt afhængig af, hvordan man ser på det, om det var en folkelig bevægelse eller hvad det er. Men den russiske opfattelse er, at han blev kuppet, og han blev smidt fra magten. Og der så senere hen kommer en regering med nogle stærke højre kræfter i, som begynder at true med en undertrykkelse af den russiske befolkning og den russiske befolknings krav på et tilhørsforhold til Rusland. Det er klart, det vil skabe en reaktion for dem, der føler, at nu bliver det lige pludselig, det er ikke nok med, at de er blevet kuppet, de bliver også undertrykt i deres eget land nu her. Og det er det, der er forhistorien til afstemningen på Krim. Og det er det, der gør det så svært at sige, om det er legitimt eller ikke legitimt. For jeg er fuldstændig sikker på, at havde man OSCE-observatører nede til en ny afstemning, jamen så ville resultatet sådan set blive det samme. Så på den måde vil jeg sige, at det er legitimt, i og med, at det afspejler flertallets følelser på Krim. Det illegitime i det er, at det sker i en meget tumultarisk periode, og hvor Rusland og Vesten står på hver sin side og pumper en masse politiske diskussioner ind over alt det her. Så lige pludselig bliver det meget, meget større end bare Krim. Det bliver geopolitik på et, i hvert fald intereuropæisk plan.
Men man siger jo, det faktisk var besat af russerne. De har bare hævet deres tegn af.
Mm-hmm. Og det er også det, jeg mener med, at det på ingen måde er en forbilledelig afstemning. Det er ikke noget, at jeg mener på ud fra et demokratisk synspunkt, er noget, vi skal tage med videre. For selvom at russerne og Rusland og Putin og alle dem, den politiske elite, har været ude og sige, jamen, Rusland har ikke været sådan, taget aktiv del i det, så ved alle jo, at det passer simpelthen ikke.
Nu sagde du, at det er nyt for mig, og det gør mig lidt forbandet, fordi hvorfor får vi ikke det, vi i Vesten, vores medier? Du sagde, at der er også nogen fra Vesten side, USA vel, der har fisket i vandene på Krim.
Jamen altså, jeg synes også, at det ser man, hvis man kigger i de rigtige steder. Hvis vi ser på den her associationsaftale, som EU og Ukraine arbejdede på, inden Janukovic blev væltet, så er det klart, at her var der et helt tydeligt vestlig agenda og et vestlig ønske om at trække Ukraine i vestens retning med både økonomiske, politiske, men sådan så er det også udenrigspolitiske nær knytning til den vesteuropæiske politik.
Jamen, det var altså på topplan, men det der med påvirkning, altså af befolkningen og sådan noget med at blande sig i en valgkamp eller sådan noget, var det også noget, Vesten gjorde?
Det tør jeg ikke udtale mig om, fordi at, som historiker, så vil jeg gerne have evidens for det, jeg siger. Så det tør jeg ikke at sige fejl til. Men der er ingen tvivl om, at Vesten har haft interesser i at påvirke den her udvikling her. Så det vil ikke overraske mig, om der har været på den måde agenter, lyder som sådan et gammelt koldkrigsord, men altså folk, der agiterer for lobbyisme, og måske mere rammende i dag, at der har været noget lobbyistisk virksomhed i forhold til at prøve at trække Ukraine i en ønsket retning. Men om der har været decideret CIA-agenter og sådan noget nede, det tør jeg simpelthen ikke spekulere i. Jeg synes, at den her Krim-historie er blevet kæmpe, kæmpe stor, og det er den af mange årsager, og det er også mange overbevisende årsager, at det er det. Men fokus lige nu er ikke på Krim, for mig at se. Det er ikke det udenrigspolitiske center længere, eller det geopolitiske center. Det er sådan set i Øst-Ukraine, der er det mest interessante lige nu. Ukraine er, som jeg har sagt tidligere, for mig at se, det er et overstået kapitel. Her kan vi ikke rigtig forhandle mere. Det er Øst-Ukraine, vi skal vende vores opmærksomhed nu. Det er der er en kamp, der kan... Jeg vil ikke sige vindes, fordi altså, det bliver også forkert ordvalg, men der er i hvert fald mulighed for at kunne påvirke til en konstruktiv retning.
Ja, og så er der lige en ting, der er nogen her i Vesten, der siger, at jamen, det er jo fordi, at man helt fra Sovjets tid af har haft en stor flådebase, der drejer sig om Middelhavet, den største flådebase, de overhovedet har. Den lå, det her, som Rusland i dag har, det er på Krim ved Sevastopol. Hvad meget tror jeg, det betyder for russerne?
Ja, det tror jeg
kunne miste den.
Det betyder alt. Altså det har været den helt klare tunges vejen argument for at agere som de gør. Fordi på et økonomisk plan er Krim jo ikke en gevinst for Rusland. Det er en udgift. Det er geopolitiske plan at Krim har sin værdi. Og det er helt klart at Sevastopol og den Sortehavsflåden der, det har været det, der har trukket Rusland ud i aktioner.
Hvorfor skulle de så være bange? Er det fordi, de er bange for, at Ukraine, hvis de ellers kommer for at vække mere vestlig økonomi og medlem af EU, de så vil blive stille over for at ønske et NATO-medlemskab? Er det simpelthen det?
Jamen det er der ingen tvivl om. Det er også det, russerne selv siger. Altså, og det tror jeg helt bestemt på, at det er ikke bare spil for galleriet eller for medierne. Vi er sikre på, at de sådan set var oprigtigt talt nervøse for, at Ukraine skulle blive en del af NATO. Og det var heller ikke taget ud af den blå luft, for i NATO-topmødet i Bukarest i 2008, så var NATO sådan set ude offentligt at sige, Ukraine og Georgien vil blive en del af NATO. De sagde ikke hvornår, men de sagde, det vil blive en del af NATO. Så den her frygt for at miste det her utrolig vigtige geopolitiske instrument i Sevastopol, den har været hele generatoren for russisk bekymring.
Så mange tak til Emil Lisborg.
Velkommen. Her med slut på interviewet med historiker Emil Lisborg, optaget den 15. juni 2016. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradio. www.arnehansen.net/dialog og søg på Rusland. Her vil også blive lagt links.